Skaitinys iš antrosios karalių knygos. Asūro karalius Sanheribas pasiuntė pas Judo karalių Hizkiją pasiuntinius su pranešimu. Jūs taip sakysite Judo karaliui Hizkijui: nesiduok klaidinamas savojo dievo, kuriuo tu tiki, kad Jeruzalė nepateksinti į Asūro karaliaus rankas. Esi jų girdėjęs, ką padarė Asūro karaliai su visomis kitomis šalimis. Jas pasmerkė žlugti. O tu manai išsigelbėsis? Hizkijas paėmęs iš pasiuntinių raštą ir perskaitęs jį, nuėjo į viešpaties namus, ten išskleidė raštą viešpaties akivaizdoje ir melsdamasis viešpačiui sakė: Viešpatie, Izraelio dieve, iškilęs viršum cherubinų, esu tu vienintelis, visų žemės karalysčių dievas. Tu padarei dangų ir žemę. Atsuk į mane savo ausį, viešpatie, ir klausykis. Atverk viešpatie savo akis ir pažvelk į šičią. Klausykis, ką sako Sanheribas, atsiuntęs pasiuntinį tyčiotis iš gyvojo dievo. Tiesa, viešpatie, Asūro karaliai sunaikino tautas, nuniokojo jų šalis ir jų ugnį sumetė jų dievaičius. Bet tai ir nebuvo dievaičiai, o tik žmogaus rankų darbai iš medžio ir akmens, todėl juos ir sunaikino. Dabargi, viešpatie mūsų dieve, išgelbėk mus nuo jo rankų, kad visos žemės karalystės pažintų, jog tu, Jehve, esi vienintelis dievas. Amoso sūnus pranašas Izaijas siuntė pas Hizkiją žmogų ir liepė jam pasakyti: štai ką sako viešpats Izraelio dievas. Aš išgirdau, kaip tu meldėjaisi dėl Asūro karaliaus Sanheribo. Viešpatie žodis, atsakantis jam, yra toks: tave niekina, tave pašiepia mergaitė Siono dukra. Duktė Jeruzalė, dėl tavęs su panieka kraipo galvą. Iš Jeruzalės žengs išsilikę, iš Siono kalno patrauks išsigelbėję. Tai padarys užsidegęs viešpaties uolumas. Todėl taip viešpats kalba apie Asūro karalių. Jis neįsiverš į šį miestą, neišaus ne vienos strėlės, neužbėgs ant jo savo skydo saugomas, nesupils prieš jį ne vieno pylimo. Keliu, kuriuo buvo atėjęs, jis ir sugrįš, bet į miestą neįsiverš, tai viešpatie žodis. Aš ginsiu ir gelbėsiu tą miestą dėl į savęs ir dėl savo tarno Dovido. Aną naktą atvyko viešpaties angelas ir Asirų stovykloje išžudė 125 000 vyrų. Tada Asūro karalius Sanheribas susiruošė ir sugrįžo į savąją šalį. Jisai pasiliko Ninevėje. Tai Dievo žodis. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Tikrai viešpats didis ir jį reikia garbinti, jį šlovint mieste, kuriame jis gyvena. Čia šventas jo kalnas, kalvų pažiba, juo žavisi žemė. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Tai Ziono kalnas, šiaurinė riba, valdovo didžiojo miestas. Jo rūmuose Dievas gyvena, viešpats galingas gynėjas. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Kai būnam tavo šventoviai, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tavoji Dieve šlovė, kaip ir tavo vardas, pasiekia pakraščių žemės. Tavoji ranka elgės teisingai. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Aš pasaulio šviesą, sako viešpats, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų keuliams, kad kartais jų nesutryptų ir apsigrėžusios jūsų pačių nesudraskytų. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtę ir daug jo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Girdėjote viešpaties žodį. Šios dienos Evangelijoje išgirstame neįprastą Jėzaus raginimą savo mokiniams. Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų keuliams, kad kartais jų nesutryptų ir apsigrėžusios jūsų pačių nesudraskytų. Šį perspėjimą randame tik Mato Evangelijoje. Taip pat tik Mato Evangelijoje pateikiamas Jėzaus ir moters kananietės pokalbis, kur irgi vyrauja naminių gyvulių įvaizdis. Nedara imti vaikų duonos ir mesti šunyčiams, taip viešpatė, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Taigi reikia prisiminti, kad Jėzaus laikais šunimis ir kiaulėmis žydai vadino pagonis, tie, kurie yra toli nuo tikrojo Dievo ir susitepę stabmeldyste ir netyrumu. Pasak žydų, perlai, tai yra Dievo malonės ir dovanos, priklauso jiems, išrinktajai tautai. Šį posakį taip pat naudojo ir krikščionis žydai, sukelia prieš apaštalo Paulių ir tvirtinę, tam, kad pagonis taptų krikščioniais, pirmiausia, juos reikia apipjaustyti, po to jie turi priimti Mozės įstatymą. Taigi šie Jėzaus žodžiai galėjo būti neteisingai suprasti ar iškreipti pirmųjų žydų krikščionių. Tačiau tai truko neilgai ir ši problema buvo sėkmingai išspręsta pirmajame bažnyčios susirinkime Jeruzalėje, kur buvo nutarta laikytis apaštalo Pauliaus mokymo, tai yra neversti pagonis apipjaustyti ir tapti žydais. Šis Jėzaus posakis neduoti šventenybių ir perlų šunims ir keuliams pirmykštėje bažnyčioje buvo suprastas ir kitame kontekste. Pirmaisiais amžiais bažnyčiai kilo pavojus iš dviejų pusių, pirmiausia iš išorės. Bažnyčia buvo krikščioniško tyrumo ir moralumo sala, pagonių bedievystės ir moralinio nuosmokio jūroje. Todėl jei grėsė pavojus užsikrėsti pasaulio dvasia, tuo pat metu bažnyčiai grėsė pavojus ir iš vidaus. Tuo metu žmonės daug mąstė ir ieškojo naujų kelių, ir todėl buvo didelis pavojus, kad vienų apmąstymai gali kitus nuvesti erezijos keliu. Buvo žmonės bandantis ieškoti kompromiso tarp krikščioniškos ir pagoniškos pasaulėžiūros ir sukurti tikėjimo sintezę, kuri patenkintų ir vienus, ir kitus, tam tikras gnosticizmas. Kad krikščionių bažnyčia išliktų, ji turėjo gintis tiek nuo vidinių, tiek ir nuo išorinių pavojų. Kitaip ji paprasčiausiai taptų viena iš daugybės religijų gyvavusi Romos imperijoje. Bažnyčia nuo pat pirmųjų amžių su didelė pagarba žiūrėjo į švenčiausiąjį sakramentą, todėl buvo nurodyta, kas gali priimti komuniją, o kas negali. Kunigas, iškėlęs šventasias dovanas prieš dalydamas komuniją, skelbdavo sancta sanctis, tai yra, kas šventa šventiems. Tikintieji tais laikais būdavo vadinami ne tik krikščionimis ar Jėzaus mokiniais, bet ir šventaisiais, nes per krikštą ir tikėjimą Jėzų Kristų įgyja Dievo šventumą. Taigi tik jiems buvo leidžiama artintis ir priimti šventasias dovanas, tai yra Kristaus kūną ir kraują. Taip pat apaštalų konstitucijose, parašytose 4 amžiuje, sakoma, kad po žodžio liturgijos, prieš pradedant Eucharistijos liturgiją, diakonas paskelbdavo: tegu čia nepasilieka niekas iš katechumenų, tai yra tie, kurie rengiasi krikšto sakramentui, niekas iš besiklausančių, tai yra tie, kurie atėjo į apeigas besidomėdami krikščionybę, ir niekas iš netikinčių, ir niekas iš eretikų. Taigi, Eucharistijoje buvo atsiribojama nuo visų tų, kurie išties dar neišpažindavo krikščionybės. Didachė, 12 apaštalų mokymas, 1 amžiaus pabaigoje sako: ir niekas te nevalgo ir te negeria iš jūsų Eucharistijos, tik tie, kurie pakrikštyti viešpaties vardu, nes ir viešpats yra pasakęs: neduokite šventenybių šunims. Taip pat bažnyčios teologas ir rašytojas Tertulijonas, gyvenęs 3 amžiuje, skundėsi tuo, kad eretikai leidžia visiems žmonėms, net ir pagonims, priimti komuniją ir taip barsto perlus kiauliams. Iš visų tų ankstyvųjų krikščionybės tekstų aiškiai matome, kad bažnyčia nebuvo nusistačiusi prieš misijas, gerosios naujienos nešimą į pasaulį. Priešingai, bažnyčia degė troškimu visus žmonės atvesti prie Kristaus. Tačiau tuo pačiu metu bažnyčia aiškiai suprato būtinybę išsaugoti tikėjimo grinumą, kad krikščioniškas tikėjimas nesunyktų ir nesimiliuotųsi pagonių visuomenėje. Tai aktualu ir mūsų laikais. Turime melsti, kad bažnyčia po Vatikano antrojo susirinkimo, atsivėrusi pasauliui, neprarastų savo tapatybės, neišbarstytų brangių viešpaties dovanų, bet išliktų žemės druska ir pasaulio šviesa.
Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Ramūnas Mizgiris.